Şərqdəki terror nə qədər önəmlidir? İstanbul, Bağdat, Məkkə və Mədinə. Təkcə bir həftə ərzində dünyanın böyük paytaxtları və meqalopolisləri dəhşətli terror hücumlarına hədəf olub. Təkcə bir həftə ərzində zalımcasına törədilmiş terror aktları ilə yüzlərlə insan həyatını itirdi. Bu hücumlardan sonra dünya ictimaiyyətinin bu hücumlara nə qədər diqqət yetirməsindən danışmaq lazımdır. Paris hücumunda hamımız Parisik deyə minnətlər, görəsən Bangladeşdəki girov məsələsindən xəbərləri oldu mu? Və ya İraqda 167 nəfərin həyatını itirdiyi dəhşətli intihar hücumunu yalnız qəzetin bir güşəsindən mi oxudular? Bu işlər yaxın şərqdə bu şəkildədir deyə vəziyyətin üstündən keçənlər oldu mu görəsən? Ya da bir çoxu o məkan terora öyrəşib deməklə mi kifayətləndi? Avropada həyata keçirilən dəhşətli qanlı hücumlar qərbdə terrorizmə olan münasibəti xeyli dəyişdirsə də, qərbin şərqin terroruna münasibəti hazırda çox da fərqli deyil. Aradakı tək fərq, İraqda yaşayan bir ailənin qapısının qabağında və ya getdiyi bazarda terror aktı ilə qarşılaşma ehtimalının daha yüksək olmasıdır. Amma bu, terror törədənlərin, terrorun təsirinin və öldürücü gücünün Qərblə eyni olduğu həqiqətini dəyişdirmir. Qərblə şərqin terror anlayışı bir-birinə fərqli olsa da, dönüm son bir həftəyə nəzər yetirdikdə, baş verən terror aktlarının hamısının beynəlxalq platformada başqa bir adı yoxdur. 1937-ci il Cenevre Konvensiyasına görə terror, birbaşa bir dövlətə hədəf alan və dəhşət mühiti yaratmağa qarşısına məqsəd qoyan xüsusi insanlar, qruplar ya da bütün xalqa yönələrək hazırlanmış və ya hesablanmış hər cür kriminal hərəkət kimi təsvir edilmişdir. BMT bu təsviri müharibə cinayətlərinin sülh dövrünə qarşılıq olanı şəklində ümumiləşdirmişdir. BMT Baş Assambleyasının 1999-cu ildəki qərarına əsasən, terror xüsusi şəxslərə, qruplara və ya xalqın bütünlüyünə qarşı siyasi, fəlsəfi, ideoloji, irqçi, etnik, dini və ya başqa səbəblərə görə dəhşət mühiti yaratmağı təhrik edən bütün kriminal əməllərdir. NATO qanunvericiliyi hər hansı bir təsvir vermədən terrorla mübarizəni dünyanın bir çox yerində qanun görür. Buna terrora qarşı hərbi müdaxilə də daxildir. Avropa İttifaqı qanunvericiliyində də terrorun təsviri olduqca genişdir. Göründüyü kimi beynəlxalq arenada terror aktının təsviri ortaqdır. Bu təsvirdə də heç bir ölkə istisna edilməmiş, heç bir xalqa fərqli rəftar şərti qoyulmamışdır. Dünyanın harasında olursa olsun, siyasi, fəlsəfi, ideoloji, irqçi, etnik və ya dini səbəblərlə şəxslərə və ya kütlələrə edilən təcavüz terror adlanır. Bunun üçün ölkələrin daxili qarşılıq içində olub-olmamasının fərqi yoxdur. Belçikada həyata keçirilən qəddar hücum necə terrordursa, İraqda həyata keçirilən hücum da eyni şəkildə terrordur. Terror hadisələrində həyatını itirən hər bir insanın ailəsi, sevdikləri bir saat sonrası üçün planlar var. Dünyanın başqa bir yerində doğulması və ya yaşaması onu daha az insan etmir. Deməli, problem beynəlxalq normalar deyil, əxlaqi normalardır. Beynəlxalq normalara görə, fərqli regionlarda yaşamalarına baxmayaraq, heç bir fərqi olmayan iki terror qurbanı, bəzi insanların əxlaq normalarına görə yaşadığı region üzərindən dəyər qazanır və ya itirir. Bu ikili standart bunu tətbiq edən təbəqələrin humanitar və əxlaqi quruluşlarına böyük ölçüdə təsir edir və hər ötən gün bəşəriyyət daha çox qan itirir. Bu şərtlər altında dənizdə can verən uşaqlara, evsiz qalan ailələrə, ac qalan kütlələrə biganə qalan birliklərin olması artıq təəccüblü gəlmir. 2015-ci il Qlobal Terrorizm İndeksinə görə 2015-ci ilə terror aktları 2014-cü ilə nisbətən 80% artıb. 2016-cı ilin ilk yarısı isə daha da çox terror aktına səhnə olub. Yalnız ilk 3 ayda 2667 nəfər terror aktlarında həyatını itirib. Bu müddət ərzində terror nisbətləri yalnızca sayca deyil, əhatə etdiyi sahə baxımından da genişlənib. Avropa tarixin ən dəhşətli terror aktlarının səhnə olarkən, ABŞ öz daxili məsələlərinə yönəlik hücumların hədəfi olub. Hazırda dünyada təəssüf ki, terror aktlarının məhdudlaşdırıla bildiyi müəyyən bir məkan yoxdur. Terror qloballaşıb. Bu dəhşətli vəziyyət qarşısında terrorla mübarizə adına sağlam düşüncəli insanların birləşməsi, bu mübarizəni birlik halında və ağıllı şəkildə aparmaları və terrorun yanlışlığını anladacaq əksəriyyət halına gəlmələri lazımdır. Amma insani dəyərlər itirildikcə, mübarizə aparacaq yaxşı insanlar da güclərini itirirlər. Dünya getdikcə ruhsuzlaşdıqca, qorxunç kütlə qırğınlarına laqeyd qaldıqca, insanların dənizlərdə boğulmasına göz yumduqca, terror və nifrətə daha çox yol açılacaqdır. Çünki terror sevgisizliklə, amansızlıqla, qəddarlıqla qidalanır. Qəddarlıq və etinasızlıq artdıqca, mühit terrorçuların istədikləri və gözlədikləri bir hala çevrilir. Unudulmamalıdır ki, terrorun hədəfi qorxu cəmiyyətləri yaradaraq, narahatlığı artırmaq, insanları bir-birindən qopub və sevgisiz hala gətirmək, beləliklə onları ümitsiz və asanlıqla istiqamətləndirilə bilən kütlələr halına gətirməkdir. Bugün dəfələrlə soruşduğumuz terror təşkilatlarının üzvlərinin sayının artmasının səbəbi nədir? Sualının ən dəqiq cavabı cəmiyyətlərdə yayılan sevgisizlik və vicdani boşluqdur.